Η εξομολόγηση είναι το εσωτερικό μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει ορθόδοξος χριστιανός που δεν εξομολογείται. Όταν έρχεται κάποιος ή κάποιος, όποιος να είναι, και μου λέει, είναι σε ηλικία ας πούμε, και μου λέει ότι δεν έχω εξομολογηθεί ποτέ, τι πρέπει να κάνω? Το πρώτο λούνι να γίνεις χριστιανός. Πριν τώρα καταλάβει τι σημαίνει εξομολόγηση, δεν έχει μάθει, δεν τον έχουν οδηγήσει, δεν κατηγορώ κανένα. Σημαίνει ότι ακόμη δεν είναι χριστιανός. Πρώτα πρέπει να γίνει χριστιανός. Χωρίς εξομολόγηση, μετά το βάπτισμα, χωρίς εξομολόγηση και Θεία Ευχαριστία, δεν υπάρχει χριστιανός. Υπάρχει καλός άνθρωπος, αλλά και ο διάβολος είναι πάρα πολύ καλός, ούτε κλέβει, ούτε μυχεύει κλπ. Αλλά είναι διάβολος. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να είμαστε καλοί άνθρωποι και να χανόμεθα πνευματικά, διότι δεν έχουμε τη χάρη του Θεού. Και η χάρη έρχεται με την πνευματική ζωή, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, λατρεία. Λατρεία δεν μπορεί να σημαίνει καμπάνα τουλάχιστον την Κυριακή και εμείς να γυρίζουμε από το άλλο πλευρό. Σημαίνει ότι περνάει εξόδευτο. Όσο περισσότερο μας αγγίζει η χάρη του Θεού και όσο περισσότερο σεβόμεθα και φοβούμεθα με την έννοια του σεβασμού των Θεών, τόσο περισσότερο αγαπάμε και τον πλησίον. Και έτσι λοιπόν η εξομολόγηση πρέπει να γίνεται. Συνδεόμεθα με κάποιον πνευματικό, ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι ο Άγιος Πατάπιος επί της γης. Ένας κληρικός με φόβο Θεού, με σεβασμό σε αυτό που κάνει, διότι ό,τι κάνουμε εμείς οι κληρικοί, γι' αυτό φορούμε πετραχύλι, το πετραχύλι τα κάνει, ο Χριστός δηλαδή, η ιεροσύνη τα κάνει. Εμείς είμαστε απλώς διεκπεραιωτές μιας εντολής του Χριστού. Και το που θέλω να καταλήξω, κοιτάξτε, υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση. Επειδή δεν ξέρουμε ότι είναι πνευματική εξομολόγηση και είναι θέμα χάριτος και είναι υπόθεση του Θεού, όχι υπόθεση δική μας. Εγώ είμαι ο διεκπεραιωτής, ο εντολοδόχος, λόγω της ιεροσύνης μου. Αν δεν είχα την ιεροσύνη, δεν μπορώ να βάλω πετραχύλι να εξομολογήσω. Ούτε συγχωρώ, το μόνο που μπορώ είναι να διδάξω τον άλλο, να τον βοηθήσω. Αν έχω κι εγώ πνευματική ζωή. Αν δεν έχω πνευματική ζωή, βέβαια, τι θα τον βοηθήσω. Εφόσον η εξομολόγηση λοιπόν είναι του Χριστού, όπως όλα τα μυστήρια, η Θεία Κοινωνία είναι του Χριστού. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να απαλλαγούμε από μία, έτσι, από ένα λάθος που κάνουμε. Και το λάθος αυτό είναι να πάω σε έναν κληρικό μορφωμένο που έχει πτυχία, που έχει ντοκτορά, που έχει τέτοια, όπου ότι μορφωμένος είναι. Το λέω πολλές φορές ότι έχω 5 πτυχία, 2 ντοκτορά και 3 πτυχία, 3 επιστημών τα πτυχία. Και όταν το σκέφτομαι, αισθάνομαι αυτό που έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος ήταν πολύ ανώτερος από μένα και στα γράμματα. Όχι μόνο στην αγιότητα, αλλά και στα γράμματα. Έμαθε όλες τις επιστήμες της εποχής. Μεγαλύτερος από τον Αριστοτέλη χαρακτηρίζεται από τον έρασμο. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε: αλίμονό μου που έφαγα τη ζωή μου σπουδάζοντας στην Αθήνα και μελετώντας τις επιστήμες. Και δεν έμενα περισσότερο στην νηστεία, στην αγρυπνία, στην προσευχή, στις μετάνοιες, στα δάκρυα μετάνοιας κλπ. Έχασα από τη μετάνοιά μου πηγαίνοντας. Παρόλο που δεν άλλαξε καθόλου με το να έλθει εδώ στην Αθήνα και να σπουδάσει. Ελεηνολογούσε τον εαυτό του σε όριμη ηλικία, διότι σπούδασε. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πάτε, τώρα σας βλέπω. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είπε το εξής, έλεγε, ότι στον πρώτο περιερό της Ιχαζόντων, λόγο που θέτει το πρόβλημα της παιδείας, λέγει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει, εντάξει, έμαθες μαθηματικά, έμαθες φιλοσοφία, τα λέει στο Βαρλάμ. Μέχρι πότε? Μέχρι το τέλος της ζωής σου θα λύνεις προβλήματα και θα ασχολείσαι με τις επιστήμες του κόσμου και μάλιστα τα μαθηματικά, διότι εκαυγάτο ο Βαρλαάμ, ο Καλαβρός, ότι ξέρει καλά μαθηματικά και ότι όποιος ήξερε μαθηματικά τότε ήταν ο φιλόσοφος. Φιλόσοφοι ήταν κυρίως οι μαθηματικοί και οι θεολόγοι, όπως μέχρι σήμερα δηλαδή. Και αντί λέει, εφόρου ζωής θα ασχολείσαι με τριώνυμα, με διόνυμα και λοιπά και θα λύνεις μαθηματικά, πότε θα σκεφτείς την ψυχή σου? Πότε θα σκεφτείς ότι φεύγεις από τον κόσμο αυτό? Και έτσι λοιπόν έχουμε την εντύπωση ότι όσο περισσότερα γράμματα κανείς ξέρει, τόσο καλύτερος εξομολόγος. Παρακαλώ, αντιστρέψτε το πράγμα. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Για τους Αγίους ισχύει. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν και άριστος πνευματικός, γεμάτος από πνεύμα Άγιον και άριστος επιστήμων. Μέχρι που τα εγκατέλειψε τα επιστημονικά και αυτά και δόθηκε ολόκληρος στον αγώνα της ευσεβίας, όπως λέει. Επομένως δεν είναι ο εντυπωσιασμός από πτυχία και από γράμματα. ένας ταπεινός γεροντάκος κληρικός που δεν έχει πάει μία μέρα στο σχολείο, αλλά έχει ιεροσύνη, έχει πνευματική ζωή, έχει άσκηση κλπ. Είναι τόσο πιο υψηλός και πιο μεγάλος από έναν επιστήμονα όσο ο ουρανός από τη γη. Επομένως δεν κυνηγάμε τους εγγραμμάτους. Δεν το λέω για την αγαπητή κυρία, το λέω για όλους μας. Έχουμε αυτή την εντύπωση. Είναι γραμματισμένος αυτό. Τι θα πει, ο γραμματισμένος πάει πιο εύκολα στην κόλαση, να το πω απλά. Πάει πιο εύκολα στο διάβολο από ότι ο αγράμματος. Ο αγράμματος όμως που είναι ευσεβής. Αγράμματος εννοώ λίγο γράμματος. Εντάξει, θα ξέρει να διαβάσει τα βιβλία της Εκκλησίας, θα ξέρει να κηρύξει με την έννοια την αγιοπνευματική, αλλά δεν θα επέρεται, δεν θα καυχάται για την επιστήμη και τα πτυχία και τις δόξες και τις δάπνες που έχει από τα πτυχία. Λοιπόν, σας συνιστώ σε όλους έναν απλό παπαδάκι, ο οποίος έχει πετραχύλι. Αυτό είναι για την εξομολόγηση. Το πρώτο απ' όλα και το τελευταίο είναι το πετραχύλι, δηλαδή να έχει ιεροσύνη. Και δεύτερον, να εξομολογεί μέσα από την εμπειρία τη δική του. Δηλαδή, ζει ο παπάς πριν και μετά πάμε εμείς να του ζητήσουμε να μας βοηθήσει. Όπως δεν πάμε σε ένα κουμπογιαννίκη γιατρό που θα μας σκοτώσει, αλλά πάμε σε ένα γιατρό ο οποίος σέβεται την επιστήμη του και ξέρει την επιστήμη του. Έτσι είναι και ο πνευματικός. Δεν είναι λοιπόν τα πτυχία, δεν είναι οι δάφνες του κόσμου, είναι η ταπείνωση του παπά και η πνευματική ζωή. Και γι' αυτό λέω συνήθως, πήγαινε σε έναν παπαδάκο που μέσα στο νησί, στην πόλη μας κλπ. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, και όταν θέλεις κάτι να με ρωτήσεις, πάρε με ένα τηλέφωνο και πες μου, Παπαγιώργη, έχω αυτή την απορία, για να σε παραπέμψω πάλι στον καλό γιατρό. Είδατε τι κάνουμε καμιά φορά, λέμε σε ένα γιατρό, γιατρέ μου, έχω αυτό το πρόβλημα, και σου λέει υπάρχει ένας καλός ενδοκρινολόγος, πήγαινε σε αυτόν. Έτσι κάνει και ο ένας πνευματικός, ο ένας παπάς προς τον άλλο. Καταλάβατε τι είναι αυτό? Αινέξιο. Καταλάβατε λοιπόν, αγαπητοί μου, τι είναι. Η εξομολόγηση πρέπει να γίνεται με ένα πνευματικό άνθρωπο, έστω και αν δεν ξέρει να βάλει την υπογραφή του. Και ένα ιστορικό ανέκδοτο που θεμελιώνει αυτά που λέγαμε. Ο πατήρ Θεοδωρόπουλος, ο Επιφάνιος, αιωνία του μνήμη, και την ευχή του να έχουμε, πέθανε νέος, 56-57 ετών, είχε το γραφιάκι του που εξομολογούσε, που μελετούσε κλπ. Στο Μενάνδρου 4, εκεί που είναι η αίθουσα και σήμερα ακόμη των τριών ιεραρχών η αίθουσα. Λοιπόν, πηγαίνανε πολλοί. Είχα και εγώ, με πολύ σεβασμό τον έβλεπα ως νεότερος, πήγε ένας καθηγητής πανεπιστημίου της φιλοσοφίας, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Ωραίος ήταν. Γνώση πολύ, εφράδια, δύναμη λόγου. Πήγε λοιπόν κάτι να συζητήσουν και του λέει, ας πούμε το όνομα του καθηγητού, Γιάννης. Δεν ήταν η Γιάννης, αλλά έστω. Του λέει σε μια στιγμή ο πατήρ Επιφάνιος, βρε Γιάννη, του λέει, πώς θα πας πνευματικά? Γιατί έβλεπε ότι αυτά που έλεγε ήταν ήξης απήξης. Έδειχνε ένα μπαλαντσάρισμα, οπότε δεν είχε ο άνθρωπος κατασταλάξει κάπου. Μεγάλος στην ηλικία, 35 ετών. Του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, έχεις εξομολόγου, εξομολογήσε. Λέει, δεν βρίσκω κανένα να με εξομολογήσει. Ποιος είσαι εσύ που δεν βρίσκεις κανένα? Λέω, πατήρ Επιφάνιος. Λέει, μα είναι αγράμματοι περισσότεροι, αστοιχείωτοι, απλοί, βάρβαροι, άξεστοι, χωριάτες κλπ. Βέβαια, μου έλεγε μετά ο πατήρ Επιφάνιος, οργίστηκα, ήθελα να του φέρω το τραπέζι στο κεφάλι. Αλλά συγκρατήθηκα και του λέει, βρε Γιάννη, θέλεις να δοκιμάσουμε κάτι? Ανέβα πάνω στην Ομόνια, είναι κοντά στην Ομόνια η Μενάνδρου, και βρες τον χειρότερο παπά. Τι είναι εδώ παπά που γυρίζει για να βρει πελάτη, συγγνώμη που μιλώ έτσι, υπάρχουν και τέτοια στην Ομόνια. Φέρ τον κάτω και βάλ του πετραχύλι. Ο Θεός, αφού έχει τη διάθεση να εξομολογηθεί σε αυτόν τον ασεβέστατο και αηθέστατον παπά, θα στον κάνει Μέγα Βασίλειο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια σχέση έχει. Το χειρότερο παπά, άπαξ και έχει ιεροσύνη, δεν του την πήρανε ακόμη, δεν καθαιρέθηκε και φορεί. Μπορεί αυτός να μην ξέρει να σου πει τίποτα ή να σου λέει αντίθετα με αυτά τα οποία λέει ο ίδιος. Θα τον κάνει ο Θεός Μέγα Βασίλειο την ώρα που έχει το πετραγύρι και εξομολογήσει. Και έβαλε τα γυαλιά στον καθηγητή τον σπουδαίο και μεγάλο που έλεγε ότι δεν βρίσκει εξομολόγο. Καταλάβατε λοιπόν. Βέβαια θα μου πείτε, κατεβαίνουν και αγιορείτες με τους οποίους έχουμε επαφή, σύμφωνοι. πραγματικά άνθρωποι ασκήσεως και μετανοίας, σας συνιστώ να έχετε έναν εξομολόγο, τον παπά της ενορίας σας. Συγγνώμη, λέει κάποιος, μα με ξέρει ο παπάς. Ε τότε τι εγκλήματα έχεις κάνει που φοβάσαι μην τα μάθει και πάει στο δικαστήριο. Λοιπόν, ό,τι κάνεις εσύ τα κάνουμε όλοι, τις ίδιες αμαρτίες έχουν. Είναι σαν να λέει κανείς, εγώ έχω γρήπη άλλου είδους. Κάθε γρήπη, γρήπη είναι. Και τα ίδια φάρμακα θέλει. Εκτός και είναι η ασιατική γρήπη, επάπαξ, ας πούμε, στην ιστορία ενός αιώνας. Οπότε, τι φοβάσαι, τι τρέπεσαι. Ο μέγας, η μετάνοια είναι, κουρελιάζω τον εαυτό μου και δεν τρέπομαι καθόλου για αυτό που λέω. Μα θα το πει, δεν πάει να το πει σε όλο τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα, έχουμε κληρικούς, ελάχιστους που μπορεί να προδίδουν το μυστικό. Μην βλέπετε τώρα τα Σύρια στην τηλεόραση, τον παπά, πως λεγόταν με την παπαδιά του. Καταλάβατε που η παπαδιά ήταν η εφημερίδα του χωριού. Έκαμε καλά τη δουλειά του ο τέτοιος, ο σεναριογράφος κλπ. Καταλάβατε, δεν είναι. Έρχονται άνθρωποι και μένα και άλλους κλπ. Και μας ρωτάνε που είχαν έρθει παλαιότερα η εξομολόγηση. Με θυμάσαι, πραγματικά δεν ενθυμούμεθα ούτε το πρόσωπό του. Γιατί? Διότι μέσα μας έχουμε, είναι ψυχολογικό θέμα αυτό, έχουμε μέσα μας οι ιερείς μια προδιάθεση να ξεχνούμε τα πάντα και τους πάντες. Και γι' αυτό λέω, δεν με νοιάζει πότε ήρθες για εξομολόγηση, δεν σε θυμάμαι, παρακαλώ, μα πάτερ δεν ήρθα και δεν θυμάμαι τίποτα. Διαγράφονται, σβήνονται αυτά αμέσως. Αλλά και ο ιερός Χρυσόστομος, που ήταν άνθρωπος προσευχής και μετανοίας και ασκήσεως, τι έλεγε? Όταν εξομολογούμε αισθάνομαι τόσο ελεύθερος, όπου θέλω να ανεβώ σε ένα βουνό και να διαλαλώ σε όλο τον κόσμο τα αμαρτήματά μου και να λέω, αυτός είμαι, αφιλότιμος, αχρίος, ανήθικος, πορωμένος, χωρίς να ήταν ο Μέγας ο Άγιος Χρυσόστομος. Αυτός είμαι. Ο Θεός όμως με συγχωρεί και μου σηκώνει όλες τις αμαρτίες, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να ανεβώ σε ένα βουνό και να διακηρύσω τις αμαρτίες μου. Αυτή είναι η εξομολόγηση. Εξομολόγηση που θέλουμε να κρυφθούμε, να μην ακουστεί. Δεν τολμάμε, ο διάβολος μας λέγει μην το πει. Γιατί? Κάθε και ο παπάς άνθρωπος αμαρτωλός είναι. Μπορεί να μην έχει φτάσει να υπερβεί τα, να μην έχει υπερβεί τα όρια κάποιων αμαρτημάτων, αλλά και εμείς αμαρτωλοί είμαστε. Και γι' αυτό ο Θεός, τα λέγω τώρα μια και πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε ανθρώπους να μας εξομολογούν. Για να είναι και αυτοί αμαρτωλοί, χωρίς εγκλήματα. Βέβαια, για να γίνει παπάς δεν πρέπει να έχει τέτοια πράγματα, αλλά αμαρτωλός είναι ο καθένας. Και επομένως ο παπάς δείχνει κατανόηση. Μας καταλαβαίνει. Ξέρετε, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, γιατί δεν μας έβαλε αγγέλους να μας εξομολογούν, αλλά μας έβαλε ανθρώπους, κληρικούς, να είναι εξομολόγοι μας. Βέβαια, ο Χριστός εξομολογεί δια του στόματος του παπά. Ξέρει, λέει, γιατί δεν δίνει αγγέλους? Διότι ο άγγελος δεν ξέρει τις αμαρτίες τις ανθρώπινες. Δεν κάνουν αμαρτίες όπως εμείς οι άνθρωποι οι άγγελοι. Έχουν ξεπεράσει, είναι υπεράνω όλων αυτών των πραγμάτων. Έχουν, ζουν μέσα στη χάρη του Θεού, είναι έμπλεοι, γεμάτοι χάρη του. Και λέγει λοιπόν, δεν μας έβαλε άγγελο να μας εξομολογεί, διότι μόλις του έλεγες εσύ κάτι, θα τραβούσε το σπαθί του, το πνευματικό σπαθί, και χράφ θα σου κόβει το κεφάλι. Αλλά ο παπάς δεν κόβει κεφάλι, όπως και ο Χριστός για του ιερέως δεν κόβει κεφάλι. Αλλά αισθάνεσαι τη συντριβή που χρειάζεσαι, διότι ανοίγεις την καρδιά σου, ανοίγεις το στόμα σου και το λες. Και ο άλλος ντρέπεται να πει ότι είχε μάλωσε με την πεθερά του, η νύφη με την πεθερά, τη μάνα της κλπ. Και γεμάτος είναι ο κόσμος από όλα αυτά. Μην ντρέπεστε. Αυτή είναι η πραγματική εξομολόγηση. Όταν δεν αισθάνεται κανείς ντροπή να κατηγορήσει τον εαυτό του, η αυτομεμψία όπως λέμε, και να, για να πει τα αμαρτήματά του. Καταλάβατε λοιπόν ποιο είναι το μυστήριο της εξομολόγησης? Είναι το πλήσιμο της καρδιάς. Δεν υπάρχει. Ίσως είναι το σπουδαιότερο μυστήριο, διότι χωρίς αυτό που κορυφώνει την πνευματική μας ζωή δεν υπάρχει Θεία Ευχαριστία. Όταν ερχόμαστε ακάθαρτοι στη Θεία Κοινωνία, εξομολόγητοι όπως λέμε, πού να μπει ο Θεός? Παίρνουμε κι άλλες αμαρτίες και η Θεία Κοινωνία γίνεται θάνατος αντί να γίνεται σωτηρία. Λοιπόν, ούτε παπάδες που να είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, ξέρω εγώ, ή της, του Χάρβαρτ, δεν μας χρειάζονται, δεν σας χρειάζονται. Ούτε παπάς ο οποίος θα είναι η αφρόκρεμα από πλευράς γνώσεων και έτσι κοινωνικής προβολής κλπ. Δεν σας χρειάζεται. Ένας απλός κληρικός, σεβάσμιος, που να σέβεται τον εαυτό του, να σέβεται και να αγαπά το Θεό, να σέβεται και να αγαπά τους Χριστούς. Και από εκεί και πέρα ανοίγουμε την καρδιά μας, όπως κάνουν οι μοναχοί που εξομολογούνται κάθε βράδυ κανονικά στο Άγιον Όρος, εξομολογούνται κάθε βράδυ, γιατί δεν ξέρουν αν η νύχτα αυτή είναι η τελευταία. Βέβαια δεν θα καθίσει με τις ώρες, διότι ένας που εξομολογείται συνεχώς δεν έχει, πώς να το πω, δεν είναι το πρόβλημα να μείνει πολλές ώρες. Αλλά περνάει, αν έχει κάτι που τον βαρύνει, περνάει από τον γέροντα, παίρνει ευλογία, παίρνει συγχώρηση και ευλογία και μετά πηγαίνει να κάνει τις μετάνοιες του και τον κανόνα του μέσα στο κελί του και να αναπαυθεί για μερικές ώρες. Αυτά λοιπόν σας τα είπα επειδή πλησιάζουμε εις τα Χριστούγεννα.